tekið er fyrir þriðja dagskrármálið endurskoðendur stjórnarfrumvarp 227. mál á þingskjali 252, nefndarálit á þingskjali 749, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði um fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 37 greiddum atkvæðum. Næst verða greidd atkvæði um aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Önnur grein er samþykkt með 38 greiddum atkvæðum. Frumvarpið gengur út í þriðju umræðu. Það er samþykkt. Tekið er fyrir